η επιστήλη χου αν Εφεσιάν.
Εφεσιάν του κβολούαν.
Παουλή, Αποστόλνη Κριστή Τζεσού, νούν εις τα πουναν τεμάντρα, μα μάγ νιούλ να μας να αν Εφεσούς, εις αιμά ατού και αου αμνη Κριστή Τζεσού. Χου αμναρέου αν ένι φά σουάβανα, συν φιαντάνα να βέμναν τεμάντρα ραϊτσί και ασί Τζεσού Κριστή Τούμπ. Εις αόρανα νέα αν τεμάντρα ραϊν Τζεσού Κριστή Τούμπ τσίκια, εις αιν ητάει εν τσίκια τα αμνη Κριστή, αμνη φύτα είπανα ρεέτανε εντάντρα, άρα κανή νύφη διάνανε τσίκια τα ουάμν, φουν τσουμπουλα άρνη φανουρέναν ζω το τουλουζόου, μπαχουμάσν, σαν τσιμιστσίνε ο νατσέαν η σίκια, ρε φανουτέντεν ρατέου αμνη φτιάβανε σίκια, μπαχουάζ, αμνη φαναγκάναν άνα καμνε λάλαν Τζέσου Κριστή, άρα καζέ ακαστάν φουν, χου φιντεράναν βουνάτεν φασάβανη, ίζαι να ανασάβανε τσίκια μαϊμάιν πόν αου αμνη μαλάλα.
Ιζνου ανάνα τσίκια φαναβούταν αμνη ράνη. Δια νι φαμελάνα νι φάτσου τσίκια άρακα νι αρέν φασουάβαν, ισέινα τόν πέχουαν τσίκια ταμ νι φάιν ρένα συν φσέινα να ριχέτ. Ριέφανα παφαντάρνι νι σαβαμιάφνα νι αμνησί τραμπού νι σίκ, άρακα νι σαφίδεν σε νουκασέν νι τένανι. Α ταντεράν φύτουν ράνα χατωμάντα πατάπτ νι αρβουατένρι. Χαναγκούναν ζαβαταρέτα χου ηρέα ομ Κριστή, να νι ανεντάντ, να νι αιτίαν τάνι. Δια χου αουάμνη. Αουάμνη κιούνουν ανώβαναν τσίκια χουλούβαν. Ρέφανου τενρένα ρατέου ησίκια άρακαν φυκιασάν ζαϊμάι φανζάβατα ριέτρα άρακαν εκαστάν νηφούν. Μπαου φιδεράναν βουνάιν ησαχάι ησαϊνάνα τέναν Κριστή ρατέου. Αουάμνη κιούιαν αρέου. Ρέφα ρέν αρέου νητέν νηφαμαρίνανα διαν φύλασαν τσάρα φαμτζέναν αρέου. Ένι, αουάμνη κιούιαν αρέου ρέφα νίνου. Νούνα σύνα τούμπκα σε τάμ φανάι μας να ρακαν τέν φυκιά σαν. Ιζάν η φανάι σαν σάντα του νιλούβα τσίκια ουάμ νι φαναβούτανα νιούλνα. Ιζάν να λαϊνου χουάν νι τένανι. Ο φιδεράνα νι βουνάιν.
Άρη νου Ιζάν Ιζάκου ρε φαναντζέν νι φινούνα ρε ουάν τζέσου τούμπου Ιζάν χίτα νιούλνα μας να ρέτα. Δια τσιμ τσάτρα μσότα νούνε αμναρέου, καμά τσιάρον αρέου αμνη φιβαβάκου. Μπαχουμένα ντεμάντρι Τζέσου Κριστή τουμπτσίκια, ράιν νι βουνάιτ χουαναρέου, νι φανάιν νι φαϊντένα συν φαναμπαράνα αμνη φαλαλάνα τσάρα, άρ μπα χαπαϊράτναν μάσουν νι σαϊναρέου, μπα ουφάντατραρέου ζαϊ φανατενάνα αβε αμνη φιαντσούν, σι ζαϊ χαρέν βουνάιτ νι λούβανι, ιεου αμνη ούλνα μάσνα. Άρνη φύου άρα νιάλε μπεν χέρνου ατσίκια ζαϊμίνου, άρα καν φιάσαν χέρνη φάε ρέζανη. Ιζαϊ να τόν τόμνη Κριστή τάμνη να αναγκάνα νέας τάμνη μάτι, σύνιν άπι του ερανιάζει όμνη τάνενε καβάνα να νιαντάντρα, αμπούν λάβτα νουν φάνα πάνα ρεχέτρα, συν φάε φάν, συν χέρ, συν φαντζακάν. Άρνη ανάρα να ρέτα ζαϊ του νούνα, τσιάμ σοφιέναν ζωγιάν, φάμνη ουαφκιού, δια ανάπανα και ζάβατα ρέτα χουε ο αμπάνι τούγνις, κανά να ουάζου λουάν μανάπα καν ζάβατα ρέτα ο ανφιαγκούνανα, η ζαϊτέναν, δια νυφά αφενούαν ζαϊμαμένου ζω ζάβατα ρέτα ζω άμιν νηρεχέτ.
Εφεσιάννα, τουκφαρούα.
Άρη αναρέου, δια εφανουβελούμνη, φουν μπουλαμάτεν φάτ σουναρέου συνφαουτάναρέου, ιζαϊ να λέει αναρέω φαΐν, άρα καν φούμπαν ζω τον τούλου ζώου, άρα καν πανάπα καν φαντζακάν είναι μνη ρίβτρα, δι αν φανά ιζαϊ μιάσαν και ετίνε ονάτεν ζάνα κιν τσίφανα ράν. Τε ο αμνρέου νουν τντάτσικια ρέτα τένα κου φαΐνι, τάμ νη φυλάνι νουφ τσίκια, κάνα νόβα τσίκια νη ντάν νη νουφ συν σέινα, άρα καν του ετσίκ, δι αζάνα κιν φάτε ζέρανα τον σάσαν κιούσικ. Φάντε αμάντα ιζαϊ μάνα καρινάμ νη φαμτραπού, νούνι αλεϊ μπεν φυτιάβανε ζαϊν ιτιάβανε ατσίκια, να διαφούν μπουλαμάτιν φάτσουν άζαϊ σίκια. Δια να αβέλουν ατσίκια νιάρα κατάμνη Κριστή, φασουάβανα νουν αμτζένα να ρεού. Άρη νιάρα να τσάγκαν η σίκια, κα νιάρα να πέτανε ανεντάντρα όμνη Κριστή Τζεσού, μπα ασέουνε αμνη ανρουάβι νιά μπεν νιάρεν φασουάβανε, αμνη φάμουράπανα είναι αμτσίκια, αου αμνη Κριστή Τζεσού. Φαφασουάβανα νουν αμτζένα να ρεού αμνη φινούν. Άρη τσι αφι αμναρέου ζάνι, φαφάν μέζαν αφι αμναν ρεμάντ. Τσι αφι αμνιάσα, φαντραου ισί ρεαρία. Φα άσαν ισίκια, voaforina tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy.
Koa tsarovy fa fahiny ianareo izay jentilisy araka ny nofo ka nolazainy voaforan'ny tanana teo amin'ny nofo hoe tsy voafora. Eny tsarovy fa tamin'izany andro izany dia tsy nanana ny Kristy ianareo fa olony koa azy tamin'ny fanjakan'ny Israely ary vahiny tamin'ireo fanekeniny teny fikasana, dia tsy nanana fanantenana sady tsy nanana an'Andriamanitra teo amin'izao tontolo izao. Fa ankehitriny kosa ao amin'i Kristy Jesosy ianareo izay lavitra fahiny dia efa nampanekikeny ny rani Kristy. Fa izy no fihavanantsika izay nahairay antsika ro tota ka nandrava ny hevitry ny fisarahana fa tao amin'ny nofony no nandravany ny fandrafiana, dia ny lalàna nisy didina tao Tandremana mba hanakambanany antsika ro tota ao amin'ny tenany ho olom-baovao iray ka hanaovany fihavanana ary hampiavana antsika ro antota ho tena iray amin'Andriamanitra noho ny azo fijaliana izay namonoany ny fandrafiana. Ary tonga izy ka nitory teny somahafaly milaza fihavanana taminareo izay lavitra ary fihavanana tamin'izay akaiky koa. Fa izy no hananantsika ro antota fanatonana amin'ny fanahy iray ho any amin'ny iray. Koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa tompony tany, piray fanjakana amin'ny olona masina sady ankohona an'Andriamanitra. Natsangana teo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra. Ao aminy no irafetan'ny rafitra rehetra, mitombo tsara ho tempoly masina ao amin'ny tompo, ary ao aminy no miaraka aorina koa ianareo ho finenan'Andriamanitra amin'ny fanahy.
Efesianina toko fahatelo.
Ary noho izany izaho Paoly mpifatotra ny Kristy Jesosy noho ny aminareo jentilisa, raha ambarenareo ny fitondrana ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena ahy ho anareo, fa fanambarana ny nampahafantarana ahy ny zava-miafina araka ny voasoratro tamin'ny teny fohifohy teo. Ary araka izany, raha mamaky ianareo dia ho hainareo fantarina ny fahafantarako ny zava-niafina ny amin'i Kristy izay tsy mbola nampahafantarina ny zanak'olombelona tamin'ny taranaka lasa tahaka ny fanambaran'ny fanahy ankehitriny amin'ny apôstôly masina sy ny mpaminany, dia ny ahatongavany jentilisa ho piray lova sy ho tena iray ary ho mpiombona ny teny fikasana ao amin'i Kristy Jesosy noho ny filazantsara izay nanaovanahy ho mpanompo araka ny fanomezan'ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomenahy araka ny fiasan'ny heriny. Eny, izaho izay kely noho ny kely indrindra amin'ny olona masina rehetra no nomena izao fahasoavana izao, dia ny hitory amin'ny jentilisa ny hareny Kristy tsy talany ary ny ampahazavany olona rehetra mba hahalalana izay fitondrana zava-miafina, dia ilay voafina hatramin'ny nanaovan'izao tontolo izao tao amin'Andriamanitra izay nanao ny zavatra rehetra mba hampafantarina ireo fanapahana sy fahefana any an-danitra amin'izao ankehitriny izao ny mahamaro samihafa ny fahendren'Andriamanitra amin'ny fitondrany ny fiangonana araka ny fikasana hatr'izay hatr'izay izay nataony tao amin'i Kristy Jesosy tompontsika izay hananantsika fahasahiana sy fanatonana amin'ny fahatokiana noho ny finoana azy. Koa izany no angatahako aminareo mba tsy ho ketraka amin'ny fahoriko ho anareo fa voninahitrareo izany.
Ary noho izany no andohaleko amin'ny ray izay ahazoan'ny fianakaviana rehetra any an-danitra sy aty an-tany anarana mba homeny anareo araka ny haren'ny voninahiny ny mba ho atanjahina fatratra amin'ny fanahiny ny toe-panahinareo mba hitoeran'i Kristy ao amponareo amin'ny finoana ka hamaka sy iorina mafy amin'ny fitiavany anareo mba hahaizanareo mba amin'ny olona masina rehetra ny hahafantatra tsara izay sakany sy lavany ary hahavony sy halaliny. ary hahalala ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana mba hamenona anareo ho amin'ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra. Ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny, mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahintsika na heverintsika aza, araka ny hery izay miasa atao amintsika, ho azy anie ny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy eo amin'ny Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay mandrakizay. Amen.
Efesianina toko fahaefatra.
Ary noho izany izaho mpifatotra noho ny amin'ny Tompo dia mangataka aminareo mba handeha miendrika ny fiantsoana izay ny antsoananareo amin'ny fanetretena rehetra sy ny fahalemem-panahy amin'ny faharipo mifandefitra amin'ny fitiavana, mazoto mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fehim-piavanana. Iray ny tena ary iray ny fanahy, dia toy ny niantsonanareo amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsonanareo. Iray ny Tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra sady rain'izy rehetra, izay ambonin'izy rehetra sy manerana azy rehetra ary ao amin'izy rehetra. Fa samy nomena ny fahasoavana araka ny ohatry ny fanomezan'i Kristy avy isika rehetra. Koa izany no ilazany hoe, raha niakatra ho any amin'ny avo izy, dia nitondra olona maro ho babo ka nanome fanomezana ho an'ny olona. Ary ny aminy hoe niakatra, inona moa izany afa-tsy ny efa nidina ho any ambanin'ny tany koa? Izay nidina dia izy koa no ilay niakatra any ambonin'ny lanitra rehetra hamenony ny zavatra rehetra.
Ary izy no nanome ny sasany ho apôstôly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evanjelista, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra, ho fanatanterahana ny olona masina, ho amin'ny asan'ny fanompoana amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy, mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisany ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny halehiben'ny fahafenoan'i Kristy. Mba tsy ho zaza intsony isika ka ilangilana sy ampitambolombolen ny rivotry ny fampianarana samihafa rehetra amin'ny saimpetsy ataon'ny olona sy ny fihendreny hahatanteraka ny hevitry ny famitahana, fa mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha dia Kristy. Izy no hitombon'ny tena rehetra izay akambana sy ampiraisina tsara noho ny fifanompony ny isantoniny araka ny fiasan' izay rehetra momba azy amin'izay mety ho anjara asany avy ka hampandrosony ny tenany amin'ny fitiavana.
Koa izao no lazaiko sady ambarako amin'ny Tompo, ny tsy mba handehananareo intsony tahaka ny fandehan'ny jentilisa amin'ny fahafoanan'ny sainy, fa efa tonga maizitsaina sy oloko azy amin'ny fiainan'Andriamanitra ireny noho ny tsy fahalalana ny anatiny noho ny hamafy ny fony, dia olona tsy mahalala enatra intsony ka nanolo tena ho amin'ny fijejojejona hanao izay fahalotoana rehetra amin'ny fieremana. Fa ianareo kosa dia tsy mba toy izany no nianaranareo an'i Kristy, raha izy tokoa no renareo ka tao aminy no nampianarana anareo araka ny fahamarinana izay ao amin'i Jesosy, mba hialanareo ny toetrareo taloha araka ny fitondratenanareo fahiny izay miasimba araka ny filan'ny fitaka. Fa mba ho avaozina kosa ianareo amin'ny fanahin'ny sainareo, ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana.
Koa esory ny lainga, ka samy milaza ny marina amin'ny namany avy ianareo rehetra, fa samy isan'ny momba ny tena ny namantsika avokoa isika. Tezera fa aza manota, ary aoka tsy ho tratry ny masoandro milentika ny fahatezeranareo. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly, aoka izay nangalatra tsy hangalatra intsony, fa aleo ikely aina ka hiasa izay tsara amin'ny tanany mba hisy homeny izay tsy manana. Aoka tsy aloky ny vavanareo izay teny maloto, fa izay tsara ho fampandrosoana arak'izay tokony hanaovana mba hahazahoany ny hiaino fahasoavana ary aza mampalahelo ny fanahy masin'andriamanitra izay nanisihana tombokaseanareo amin'ny andro fanavotana. Isory aminareo ny folentika rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny fitabatabana sy ny fitenenan ratsy ary ny lolompo rehetra, ary aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy ianareo ka ifampiatra sy ifamela eloka tahaka ny namelan'andriamanitra ny elokareo ao amin'i Kristy.
Efesianina toko fahadimy.
Koa amin'izany dia aoka hanahaka an'andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny nitiavan'i Kristy ianareo, dia ny nanoloran'ny tena no fanatitra sy ho fanavotana amin'andriamanitra ho antra ankasitrahana amonjy antsika. Fa ny fijangajangana sy ny fahalotoana rehetra na ny fieremana dia aza velo ho tononona eo aminareo akory aza, fa tsy mahamendrika ny olona masina izany na fahavetavetana na resaka fahadalana na vosodratsy izay tsy tokony atao, fa aleo misaotra. Fa fantatrareo marimarina fa samy tsy manana lova eo amin'ny fanjakan'i Kristy sy Andriamanitra, na ny mpijangajanga rehetra na ny olombetaveta na ny olona mierina mpanompo sampy izany. Aza mety ho fitahin'olona amin'ny teny foana ianareo, fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana, ko aza mety ho mpiombina aminy ianareo.
Fa maizina ianareo fahiny fa efa mazava ao amin'ny tompo kosa ankehitriny. Mandehana tahaka ny zanaky ny mazava, fa ny vokatry ny mazava dia ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana, mamatatra izay akasitrahan'ny tompo. Ary aza miray amin'ny asan'ny maizina tsy mahavokatsoa, fa aleo mananatra izany. Fa izay ataony ao amin'ny miafina dia mahamenatra na dia ny milaza izany aza. Fa ny zavatra rehetra raha anarina dia aseho ny mazava, fa na inona na inona aseho dia mazava. Koa izany no ilazany hoe mifoaza ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia hampahazavanao Kristy. Koa tandremo tsara izay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny hendry, ka hararaoty ny andro azonao vatsoa fa ratsy izao fiainana izao. Ary noho izany dia aza manao adaladala, faoka ho fantatrareo izay sitrapony ny tompo. Ary aza ho mamindivay ianareo, fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy, fa aoka ho fenoina ny fanahy ka mifampilaza amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny tonokira-panahy. Dia mihira sy mikalo ao amponareo ho an'ny tompo, misaotra an'Andriamanitra ray mandrakariva noho ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, sady mifanaiky amin'ny fahatahorana ny Kristy.
Ianareo vehivavy, manekeny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo, fa ny lahy no lohan'ny vavy, dia tahaka ny Kristy koa no lohan'ny fiangonana ary izy no mpamonjy ny tena. Fa tahaka ny anekeny fiangonana ny Kristy no anekeny vavy ny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Ianareo lehilahy, tiavany vadinareo dia tahaka ny nitiavany Kristy ny fiangonana ka nanoloran'ny tena ny amonjy azy mba hahamasina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny, mba ho raisiny ho an'ny tenany izany ho fiangonana malaza tsy misy pentimpentina na fiketronana na izay toy izany, fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Dia tahaka izany koa ny lehilahy, tokony ho tian'ny vadiny tahaka ny tenany ihany. Izay tiany vadiny dia tiany tenany, fa tsy mba nisy olona tsy tiany nofony, fa mamelona sy mitaiza azy dia tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana. Fa momba ny tenany isika, ary noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka iray amin'ny vadiny, ary dia ho nofo iray ihany izy roa. Zava-miafina lehibe izany fa milaza ny amin'i Kristy sy ny fiangonana. Na dia izany aza, samy tia ny vady ny tahaka ny tenany ianareo lehilahy rehetra, ary aoka kosa ny vavy hanajan'ny lahy.
Efesianina toko fahaenina.
Anaka, manekeny raisin-dreninareo amin'ny tompo fa marina izany. Manajany raisin-dreninao, fa izany no didy voalohany misy teny fikasana, mba hahita soa ianao sy ho maro andro ambonin'ny tany. Ary hianareo ray aza mampatezitra ny zanakareo, fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy. Hianareo mpanompo, manekeny tomponareo araka ny nofo amin'ny fahatahorana sy ny fangovitana, amin'ny fahatsorany ny fonareo, toy ny fanekenan'i Kristy ihany, tsy amin'ny fanomponeo imaso tahaka ny mpila sitraka amin'ny olona, fa tahaka ny mpanompon'i Kristy manao izay sitrapon'Andriamanitra amin'ny fo. Amin'ny sitrapo, manao fanompoana toy ny amin'ny tompo fa tsy amin'ny olona, satria fantatrareo fa izay soa ataon'ny olona rehetra no horaisiny amin'ny tompo, na andevo na tsy andevo izy. Ary anareo tompo, manaova toy izany amin'ny kosa, ka tsaro ny fandrahonana, satria fantatrareo fa ny tompony sady tomponareo koa dia any an-danitra, ary tsy misy fizantavan'olona aminy.
Farany mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny hery ny faherezany. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazonareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofamandra, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinan'izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazonareo hanohitra amin'ny andro mahory. Ary rehefa vitanareo avokoa dia hahafahatra ianareo. Mifahara ary kasikiny fahamarinana ny valahanareo, ary mitafiany rary no fiarovatratra. Ary kiraroy ny fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Ary ho fanampin'izany rehetra izany dia tany ny finoana ho ampinga, izay hahazonareo hamony ny zanatsipika mirehetra rehetra izay alefan'ilay ratsy.
Ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Ary ho aiko mba homena ahy ny hilobava amin'ny fahasahiana, ampahafantatra ny zava-miafina momba ny filazantsara. Iraka migadra noho izany aho, mba hiteny izany amin'ny fahasahiana aho toy izay mety ho teneniko. Fa mba ho fantatrareo koa izay toetro, dia Tikiko rahalahy malala sady mpanompo mahatoky eo amin'ny tompo no ampahalala anareo ny zavatra rehetra. Izy no nirahiko ilaza izany zavatra izany indrindra aminareo, mba ho fantatrareo ny toetray, ary mba ampirisihiny ny fonareo. Fiadanana ny ho an'ny rahalahy, ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Ny fahasoavana ny ho amin'izay rehetra tian' Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen.